sveicināt redzīmā 21. Gadsimta latvietis. Laiku pa laikam latvietim jebkurā pasaules malā vajag sanākt kopā. Lai gan mēs viens otram stāstam, ka mēs esam tādi vientuļnieki, dzīvojam viensētās, patiesībā tā kopā būšana ir reliģija, dziesmu un deju svētki. Lai kurā kontinentā latvieši dzīvot, ārpus vienīgi Antarktīdas, šķiet latvieši nevarētu tur noorganizēt, bet latvieši var daudz viet citur noorganizēt, kā piemēram Eiropā nākamajā vasarā Eiropas latviešu dziesmu svētki. Gluži tāpēc, ka neiekrīt, ka Latvijā būs tie tipiskie latviešu dziesmu svētki. Lai gan kaut kāda dziesmu svētki būs arī Latvijā, starp citu taisa pašos datumos. Par to runāsim raidījumā, bet šoreiz sāksim ar mākslinieciskām vērtībām, kuras pasaulē dzīvojošie latvieši, šoreiz gan pārsvarā Eiropas kontinentā dzīvojošie latvieši, veidīs uz Briseli. Dienās, kad noslēgsies Latvijas īpašais vēsturiskais mirklis prezidentūra Eiropas Savienībā, latvieši nolēmuši to nosvinēt, atzīmēt, parādīt savu prasmi, dziedāt un dejot arī citiem pasaules pilsoņiem, nu tādiem, kuri pārsvarā tais dienās būs Briselē. Aldis Austers šeit no vadības loka, jūs esat Eiropas latviešu apvienības vadītājs, māksliniecisko padomu pārstāv Ingūna Grietiņa, jūs esat no Īrijas, jūs vadat arī vietējo kori LV, sveicināt Ingūnu, un jūs esat arī mākslinieckās padomas vadītāji. Jūs savukārt, Laura Šmidberga, būsiet folkloras nozarē, un jūs, Laura, patiesībā dzīvojat Igaunijā un arī kopiet latviešu folkloras saknes Igaunijā. Izklausās tā, ka it kā to nevarētu darīt. Tiksim tālāk, deju nozari pārstāvot jūs, Inese Tavila, un jūs, Inese, savukārt dejojat Vācijā, Minsterē, tajā vietā, kur salīdzinoši daudz Vācijā latviešu mīt, tā tad ir kas dejo. Un jūs, Andra Baltmani, jūs Beļģijā vadat latviešu teātra trupu, ja tā drīkst teikt, mēs par to esam ziņojuši pirms kādiem šķiet diviem gadiem šajā raidījumā, un kāds, kas gribētu par to zināt vairāk, protams, vienmēr var noklausīties arī mūsu ierakstus Latvijas radio mājaslapā. Bet tagad ķersimies svērsim pie ragiem. Dāmas un kungi, ar ko latviešu pasaulē būs savādāki dziesmu svētki nekā tie, kas notiek vienmēr Latvijā? Jūs taču paši tur pārsvarā arī visi kolektīvi piedalāties. Aldi?
Jā, sāksim ar to, ka mēs savus svētkus saucam par Eiropas latviešu kultūras svētkiem, jo runa nav tikai par dziesmu deju tradīciju, mēs arī uzvedīsim gan teātri, gan organizēsim literatūras un kamermūzikas koncerts Briselē.
Tad tur būs kaut kas līdzīgs, un tāpēc, kā jūs sakat, savādāks nekā tipiskie latviešu dziesmu svētki. Vienīgais, kas pietrūkst, ir lietušās mākslas izstāde. Vispārējais
jums ir. Iespējams, arī tas būs.
Labi.
Jā, bet, protams, mēs vēlamies izpausties visā tajā kultūras plašumā, kāds mums ir. Un tas ir mērķis organizēt šādas vispār kultūras dienas un kultūras svētkus ārpus Latvijas.
Kad dzima šī ideja, vai skaļi tika pateikta, dzima iespējams vēl agrāk, cilvēki Latvijā, nu, tie, kas organizē dziesmu svētkus šeit un vada mākslinieciskos jautājumus, saka, tā nedrīkst. Eiropā ir brīva Latvija un Eiropas latvieši drīkst braukt uz brīvo Latviju un tur taisīt dziesmu svētkus, cik tik bieži vēlētos. Kādēļ tiem vispār jānotiek ārpus Latvijas, citā Eiropas valstī? Laura uzreiz grib iejaukties, jo dzīvojat Igaunijā.
Man ir tāds viedoklis, ko es gribētu arī paust, ir lieta tāda, tie cilvēki, kas dzīvo ārpus Latvijas, kas turpina kopt savas tradīcijas, kuri velta savu laiku, savas personīgos līdzekļus, jo nav šādu iespēju kā Latvijas kolektīviem viņi kopt savas tradīcijas. Starp viņiem ir arī ļoti daudz ļoti augsta līmeņa speciālisti un arī tikpat daudz arī vienkāršu amatieru, kas vēlās turpināt šīs tradīcijas, un šāda iespēja, dot viņiem iespēju Briselē pārstāvēt šo Latvijas kultūru, ir vienkārši ļoti jauka atzinība.
Jā. Ko jūs neseņēmat tur Rīgā, jo piedodiet, starp Igaunijas un Latviju nav nekādu šķēršļu pārkāpt robežu?
Runa par to, ka neseņēmat atzinību, runa ir par to, ka ir salīdzinoši Latvijas kolektīva, protams, viennozīmīgi dēļ visām savām iespējām, viņu ir gan vairāk, gan viņi ir, protams, daudz vairāk ir šo ļoti augsta līmeņa kolektīvu. Un tā, man liekas, ir tāda uzticēšanās un atzinība, kad mēs arī, kas mēs dzīvojam, kas mēs nevaram vai kādu iemeslu dēļ neesam Latvijā, ka arī mēs kopjot šīs tradīcijas esam pelnījuši to, lai mums tiktu izrādīta šī iespēja paust.
Laura, bet tad izrunājam līdz galam pirms gada šis jautājums tika īpaši nu, tā kā noformulēts, ka klau tieši šīs vienotības, atzinības un visa dēļ, jebkurš kolektīvs būtībā varētu teikt pat netika vērtēts, tika pat nu, stumts, es nesaku pa sētas durvīm, bet stumts uz lielās skatuves, uz dziesmu sētas skatuves, ka mums vajag, lai visi latvieši ir kopā.
Tā ir pilnīgi cita emocija, mēs absolūti nemēģinām pretendēt uz emocijām, ko dod latviešiem vispārējā latviešu dziesmu svētki. Šī ir kultūras svēti, kuru nozīme ir izcelt šos mākslinieciskās pašdarbības sfēras un jomas, kurās tieši šie Eiropas latvieši darbojās un veiksmīgi darbojās.
Protams.
Un tieši tāpēc ir šīs dažādās arī plaknes, ir šī teātra spēlēšana, ir kamermūzika, ir dzeja. Tas ir vienkārši mēs vēlamies parādīt savus resursus, uz ko mēs esam spējīgi, un tā ir īstenībā tāda absolūti nekādā veidā tā nav vēlme konkurēt ar dziesmas svētkiem. To mēs nekad nedarīsim. Tās ir pilnīgi citas vērtības, kuras mēs ļoti cienām.
Un turklāt, es domāju, mums arī jāpasaka godīgi paldies, ka jūs to izlēmiet darīt tieši Briselē, tieši tajos datumos, savā ziņā tā, nu, emocionāli noslēdzot pirmo mirkli, kad latviešu valoda, latviešu ierēģu spēks, valstsvīru gudrība, un tā tālāk būs īpaši koncentrēta un īpaši svarīga šajā pusgadā prezidentūras laikā. Aldi, tas bija arī, nu, iemesls, kādēļ organizēt vasarā ap līgo laiku latviešiem mitoloģiski un svarīgi, un tomēr tieši Briselē, nekur citur, nevis Londonā, nevis Vācijā.
Jā, protams, šī prezidentūras tēma, viņa ir ļoti nozīmīga, un tas ir kā sasaukšanās iemesls tautiešiem, un mēs strādājot tās, mēs jau arī ļoti redzam, lai arī kas strādā tieši šī kultūras vēlme būt kopā kultūrā, un tā ir mūsu tautas īpatnība atsaukties uz šādiem kultūras aicinājumiem, un šobrīd jau mēs zinām, ka mums būs aptuveni 600 dalībnieki, kas jau ir pieteikušies.
600 dalībnieki no cik un kurām valstīm? Vai visas Eiropas valsts Lichtenšteina būs?
Lichtenšteinu, par Lichtenšteinu man grūti spriest, bet tu nav pat latviešu kopienā.
Es tikai mēģināju jūs uzķert.
Bet principā ir pieteikumi no visām Eiropas valstīm, un arī liela interese ir no Latvijas kopām. Un, protams, mēs arī gaidīsim draugus no Latvijas. Bet tas galvenais, ko es biju pateikt, ka ar šo projektu mēs cenšamies stiprināt savu savstarpējās saiknes. Mēs mācāmies sadarboties savā starpā. Cilvēki caur šo kopīgo sadarbību arī veido saikni ar Latviju, un tas ir veids, kā stiprināt patriotiskās jūtas pret dzimteni.
Tas slavenais, kā citi saka, piektais novads, viņš patiesībā caur šiem svētkiem sapazīsies savā starpā. Jūs jā, varbūt jā. Varat pretendēt, ka kurzemnieks kurzemnieku pazīst Kurzemē dzīvodam, bet ārpus Latvijas dzīvojošs latvietis jau citā valstī to citu latvieti nepazīst tikpat daudz kā daugavpilietis liepājnieku.
Jā, un arī šis aspekts plus tas, ka mēs arī prezentējam šādā veidā savu kultūru ārpus Latvijas, nav iespējams uzaicināt visu pasauli uz Mežaparka estrādi. Šādas sarīkojuma ārpus Latvijas ir arī kā tā saucamā tautas diplomātija. Mēs satiekamies un priecājamies satikt viens otru, bet vienlaicīgi mēs arī rādām savus kultūras tradīcijas vietējiem iedzīvotājiem. Un to mēs zinām ar no trimdes laikiem, kad Eiropā tika organizēti šādi dziesmu svētki. Pēdējais tad citu notika 89. gadā, ka viens no lielākiem iegumiem bija, ka tur, kur latvieši satikās lielā skaitā, mēs kā tauta kļuvām atpazīstami. Un tas pats mērķis ir sasniegt šo Briselē, kad mēs esam tur, šīs tūkstotas dziedātāju un dejotāju un arī citu kultūras nozaru pārstāvi, ka mēs sajūtam kā tauta, un kur ir iespējams asociēt arī konkrētu kultūras tradīciju.
Un mums jāpaturprātā, ka Amerikā šo spēku, šī atpazīstamība lietuviešu, latviešu un igauņu komunām lieti noderēja, kad vajadzēja lobēt, tīri tehniski lobēt, piemēram, Latvijas uzņemšanu NATO. Amerikas prezidentiem tas bija īpaši vērā ņemams komunas spēks. Nu, Eiropā varbūt tur nebūs politiski iemesli, bet vairāk tādi kultūrāli ir arī, jūs sakat, politiski iemesli.
Ir īpaši ņemot vērā šo situāciju Ukrainā, kas lielā mērā arī rada zināmas draudzes Eiropai kopumā. Spēcīgas latviešu kopienas ārpus Latvijas, arī, es domāju, kļūst ļoti nozīmīgas, jo mēs varam pateikt savā valstu valdībām to, ko nekad nevarēs pateikt Latvijas diplomāti.
Tātad tribīnēs sēdēs kas, Andri, jūs dzīvojat arī Briselē ikdienā, jūs gan vadīsiet teātra nozares, pieņem, jums būs arī, zināmi, režisoriski uzdevumi šajos svētkos, jeb nē, kā, teiksim, šie dziedātāji un dejotāji latviski varēs uzrunāt šos ārzemniekus Bābeles tornī Briselē visās iespējamās valodās. Latvieši viņi zina švaki.
Mēs ļoti ceram skatītāji rindās redzēt gan latviešu draugus, gan darba kolēģus, gan tos viesus, kas atbrauks līdz citu latviešu kolektīviem. Līdz ar to tā lielā cerība ir uz to, ka mūsu skatītāju pulks ir ārkārtīgi daudz krāsēni.
Bet viņš ir vairāk nelatvisks, uz skatuves latvieši gūst to savu baznīcai līdzīgo sajūtu kopā dziedot.
Kuru nodosim pretī sēdošajiem daudz nacionālajiem skatītāju pulkam.
Bet kam jūs dziedāsiet? Briseles eirokrātiem? Vai beļģiem parastiem no Nīderlandes atbraukušiem interesentiem? Jo, nu, tāds 600 dalībnieki, nu, tas ir tāds vērienīgs kopkorītis sanāk.
Formulējums, man liekas, bija lielisks, tas Bābeles tornis tieši tā arī ir, kurš sastāvēs gan no eirokrātiem, gan no latviešiem, gan no Briseles turistiem, gan no Beļģijas iedzīvotājiem.
Un tā būs atšķirība no līdz šim zināmajiem pasaulē organizētiem dziedāšanas, dejošanas kopsvētkiem, vai ne? Tie parasti bija slēgts latviešu pasākums, lai arī kaut kur Austrālijā, Kanādā vai Amerikā vai Eiropā.
Grūti teikt par atšķirību, man liekam, nav bijis laime piedalīties nevienā no svētkiem, kas ir notikuši kur citur Eiropā. Bet tam vajadzētu būt tam vienam no svarīgākajiem ziņojumiem, tajā vēstī, ko mēs dodam tālāk, jā, ka mūs pazīst un ierauga.
Kā tā vēsts strādā, Inga un Grietiņa, jūs jau vairākus gadus organizējat 4. maijā, plus mīnus 4. maijā vienmēr iekrīt Īrijā, galvenajā, būtībā Dublinas skvērā šos latviešu kultūras dienas, katru reizi ar citu tēmu, aizvien ar latviskām izpausmēm, kā tas strādā uz citautiešiem, vai tā tiešām ir šī publiskā diplomātija, ko Aldis nominēja?
Viennozīmīgi to es arī gribu uzsvērt, ka jā, tas ļoti labi strādā un tas ļoti labi rāda mūsu tautas vērtības un iepazīstina ar mūsu gan kultūru, gan arī
nu, krāšņumu, savā ziņā, tik krāšņi tautas vērtības, es domāju, bieži jūs tur apčamda, cik redzēts, vai tādu vispār ar rokām var uzšūt.
Jā, un tā kā Īrijā šādas te dienas notiek jau, kādu minēja, tātru to reizi, un viens no pasākumiem ir tieši atklāts un ārā. Es domāju, ka Briselē tas būs vēl plašāk, jo dalībnieki ir daudz vairāk, trīsreiz vairāk nekā Īrijā līdz šim bija, un es domāju, ka jā, tas rāda.
Tā vieta, viņa nav viegla, Ines, vai jūs esat bijusi jau tur Briseles centrs, tur tāds pakāpiens forši priekš koristiem, tālāk ir iela, tad vecpilsēta jau sākas, dejotāji tur var iekļauties vispār, vispār vai ir Rietuma Eiropā ir normāla vieta, kur tādus rakstus kā latviešiem vajag un tik plašus vispār var nodejot ārpus tradicionāli Daugavas stadionu.
Dejotāji ļoti piecīgi. Viņi var dejot, kur viņi grib un kur viņiem tikai ļauj dejot. Bet nē, tā vieta ir ļoti atbilstoša arī dejotājiem.
Tieši dejotāji, man liekas, ir nu, arī koristi. Vienmēr tas jautājums, cik daudz pie jums dejos nu, tie jaunās trimdes un cik daudz vecās trimdes cilvēki, ja vispār mēs vairs
tā dalam. Mēs nedalāmies jaunajā trimdē jau vecā trimdā.
Nav tā salikta, ka pirmais pāris ir veciem, otrais ir jaunajā.
Nē. Mēs esam dejotāji no Vācijas, no Šveices, no Spānijas, bet mēs visi esam dejotāji. Mēs visus vieno dejot prieks un nevis vecā un jaunā trimdā.
Lūk, un šis ir ļoti svarīgs jautājums. Mūs visus vieno dejot prieks, bet parasti tā ir programma, kas tiek izsūtīta visiem kolektīviem, pieņem vairākus gadus uz priekšu un tad ir jāsagatavo, lai tas deju solis ir vienāds, lai rakstiņi ir vienādi, kā tas izpaudīsies pie jums. Tas vienmēr ir arī kritikas jautājums, tautas deju kolektīvs. Un tad daudziem ārzemēs dzīvojušiem tautiešiem, kas sen jau dzīvo ārzemēs, nepatīk vārds kolektīvs, nepatīk tie obligātie raksti. Viņi saka, katrs var dejot, kā viņam sanāk, kā viņam tīk, kāds ir viņa ātrums, kāds ir viņa nu, ierastais stils. Jā, varbūt vecišķis no otrā pasaules kara.
Jā, katrs var arī darīt, ko grib. Zivakcijās varēs dejot katrs savus soļus, un ja grib piedalīties kopkoncertā, tad mums ir vienotas dejas, ko daudz arī jau apgūst.
Pagad zivakcija. Dziesmasvētku un zivakcija. Es nebiju dzirdējis, ka tas skan kopā.
Kopkoncertā.
Ants ir runa par kultūras svētkiem. Tur iet savā acu priekšā dziesmu un deju svētkus, vai ne?
Es kaut kā visu jūde. Laiku ja? Mēģinu jūs salīdzināt.
Nē, mēs nav pareizi. Par citiem, mēs runājam par kultūras svētkiem, kuriem mēs atbilstoši savām iespējām un šo kolektīvu iespējām arī veidojam to. Un ja tu redzi rakstus, tad, nu jā, tu iedomājies savā priekšā Daugavas stadionu.
Es iedomājos arī tādu nu, kolektīvu, akal tas vārds kolektīvu, kurš izkāps no autobusa, visdrīzāk 40 kā minimums cilvēki tur ir un tā, mums jāatzīst, ka tie kolektīvi,
vai ne? Četri pāri, tad četri pāri kolektīvi.
Un tā zibakcija būs kādā Briseles tanī skvēriņā, kaut kas tanī.
Tas ir papildus pasākumi, jā. Atsevišķi no kopkoncerta vēl redzēt zibakcijas. Un tur kolektīvs var izpausties, kā viņiem.
Čumēs un muģēs tajā dienā jā. Visa
mēs rādīsim visai Briselē, ne tikai tajā visam. Vienā vietiņā, bet lai viss redz, cik mēs daudzpusīgi esam un ko mēs varam.
Labi, dejotāji tā tad pieskandinās, ko darīs teātris. Teātris ir tāda, nu, māksla, kurā ir vai nu jāprot valoda, vai nu tad tam aktierim jābūt superlunkanam, vai, nu, harizmātiskam. Jūs esat tomēr piedodiet par tiešām tautas teātris līmeni. Salīdzinot, jūs neesat profesionāļi tādā izteiksmē, jūs visi pārsvarā darat savu darbu ārpus teātra Briselē, kur spēlējat šajā trupā. Cik jūs varēsiet uzrunāt ar savu kultūras to signālu, to ārzemnieku?
Nu, Briseles latviešu teātris tā tāda absolūta unikāla parādība šajā kontekstā, jo mēs esam vienīgie vakar Eiropā. Līdz ar to mēs esam vislabākie.
Pagaidiet, es domāju, ka tūlīt Toholms latviešu teātris novīta viņiem ausis pie radio, man liekas.
Mēs priecāsimies, ja viņi nāks klējā, ja viņi nāks pulciņā, un ja viņi pieteiksies piedalīties šajā pasākumā, bet pagaidām mēs esam vienīgie viencētnieki. Un unikāli mēs esam arī tāpēc, ka Briseles latviešu teātris ir dibināts pirms 10 gadiem, 2005. gadā, tad nākamgad mums ir 10 gadu jubileja. Un lai atbildētu uz visiem šiem te, nu, ka novīta ausis vai kā citādi, vai atkal nē, Brisels latviešu teātris iestudē skotardienas silmačos, kas, man liekas, ļoti labi raksturo šo silmaču saimi, gan visšaurākajā, gan visplašākajā.
Un tieši arī svētki ir iecerēti datumos, kad silmači ir jāspēlē no 18. līdz 21. jūnijam, ko gan citu.
Tāpēc arī silmači un par Brisels latviešu teātri izrādi runājot, no tā tomēr vairāk būs tiem dalībniekiem, tiem latviešiem, kuriem tā silmaču izrādi savgriežu laikā arī ir savā ziņā reliģija.
Nu, protams, to nevar noliekt, lai kurā pasaules malā jūs dzīvot. Igauņu folkloras kopa nebūs vienīgā, es ticu un ceru, ka tur būs daudzas. Anglijā ir īrijā šķiet.
Nav daudz, nav tik daudz kā kora un deju kolektīvu, bet tātad no Anglijas mums būs Austrumkalns un Kokļu zapte.
Tāda ir tā puse nesen, Kokļu zapte.
Kokļu zapte, viņi jau ir gadus 3-4, tātad Kokļu zaptes nosaukums ir cēlies no slavenā džeza mūzikas izteikuma par džamošanu.
Aha.
Un kas ir tātad džamošana? Džem, tātad tā ir zapte. Un izveidojoties situācijai, ka cilvēks mācēja spēlēt kokli, sanāca kopā un sāka kopā veidot, improvizēt, radās šī apvienība Kokļu zapte.
Kurā valstī viņi ir radusies?
Londonā.
Aha, tā ir no Anglijas, tad ir Austrumkalns arī
no Londonas,
jā,
no Luksemburgas, jā, Lūdalnieki, jā, protams,
trīs
Lūdalnieki,
no Anglijas.
Protams, arī Dzērves no Luksemburgas, un mēs Rēveli no Tallinas.
No Tallinas, Rēveli, jā. Labi, kas ir koriem padomā? Es saprotu, ka mēs uzskaitot visus šos aicinām pieteikties vēl un vēl, vēl ir pusgads, vēl var nākt pulkā un kļūt par dalībnieku, ja vien kolektīvs vēlētos, vai ne?
Jā, viennozīmīgi mēs aicinām arī visus interesantus un mūsu pulkā, ja runājam par koriem, kordziedātāji mums ir vislielākā vairākumā pieteikušies patreiz, bet nu mēs pieļaujam, ka tas arī turpināsies un koriem arī ir iespēja tātad, protams, piedalīties lielajā gala koncertā un arī dzen zibakcijās, kas notiks dienu iepriekš, lai popularizētu mūsu lielo koncertu. Tāds ir tas mērķis mūsu zibakcijām, lai vēl vairāk aptvērtu tieši Briseles publiku.
Viena no šīm lietām zibakcijas pieņem neapturēs satiksmi, bet Briselē, saprot, satiksmi būs jāaptur, jo tā vieta, kur jūs esat izvēlējušies, nu, teiksim, kopkoncertu, principā nozīmē, ka viena no galvenajām vecpilsētas artērijām ir vienkārši ciet, vai tā ir aldi?
Jā.
Latvieši slēgs satiksmi Briselē. Tas skan, nu, pēdējo reizi, kad es tādu ziņas dzirdēju, tie bija zemnieki, kas izlēja kārtējo pienu mucu pie Eiropas Savienības mājas. Tagad latvieši ar tautstērpiem.
Jā, nu tā būs tā atšķirīgā pieeja, kas Briselē brauk ne tikai ar, kā es saku, mēslu dakšām, bet arī ar dziesmām un dejām.
Mm-hmm.
Jā, mēs esam plānojuši, ka vienā vietā satiksmi būtu jāslēdz uz divām dienām, lai mēs varētu izvietot savu skatuvi. Bet mēs zinām, ka šajā vietā Briseles pilsētā ir notikuši agrāk koncerti un šī iela ir tikusi slēgta. Jā, nu saskaņosim ar pašvaldību, runāsim un domāju, mēs
palīdzēsim. Domāt, vai trīs kvartāls uz priekšu nebūs slēgts savukārt ielas, jo tais datumos 18. un 21. jūnijā nenotiek parasti arī Eiropas Savienības galoģiņa sanāksme, samits, valstu līderi, Angela Merkele arī jums pirmajā rindā.
Nu, tad jau vēl jau vairāk, vien jau vairāk slēgt.
Kas bet, tur liels Beļģijā, vai ne?
Bet mums vairāk par Angela Merkeli patīk tas, ka šajā nedēļas nogalē Briselē notiks Fedule Mizika, mm-hmm. kas ir tradicionāls mūzikas svētki, un tas nozīmē to, ka tajās dienās Briselē cilvēki būs izgājuši ārpus savām mājām, lai klausītu šos koncerts. Būtībā mēs harmoniski iekļausimies vispārējo šo svētku noskaņā.
Bet zinot, latvieši jūs noteikti paņemsiet, kā teikt, visu uzmanību uz sevi, jo Beļģijas šie mūzikas svētki parasti ir, nu, dažādi, bet no katras valsts pa vienam, diviem kolektīviem. Latvieši te būs no visas pasaules un daudz.
Cerams, ka tā arī būs, ka mēs, ne, nu, mēs protams, necenšamies konkrēt ar Fedule Mizika muzikantiem. Es tiešām domāju, ka mēs piepildam šo pilsētu, gan viņi, gan mēs, un tas veido šo kopējo svētku sajūtu šajās dienās.
Kā ir ar šo programmu? Vai tiešām katrs atved, ko grib un rāda, ko grib, vai ir kaut kāds mākslinieciskais virsgans, kas pasaka, nē, šito labāk, nē, to nesapratīs, vai ai, šitas nav tik labi izmēģināts, vai ai, šitas neskanēs kopā, vai ir vispār tāda cenzūra, jo man liekas, ka, nu, latvieši ir tāda tendence cenzēt sevi, būt ļoti kritiskiem par savām visādām izpausmēm.
Jā, par programmu mēs esam diskutējuši vairāk kārt, bet ir zināms, protams, gala koncertam, noslēguma koncertam mums ir izstrādāta programma, mākslinieckā padoma ir izveidojuši savu programmu, bet uz jau iepriekš minētajām zibakcijām, protams, katrs kolektīvs, katra kopa vedīs savu programmu un rādīs to, ko viņi var parādīt. Tā kā ir divi veidi.
Laura, šis jautājums vienmēr noteikti ir svarīgs priekš folkloras, jo folklora ir tāda, nu kā saka, var nesaprast, viņa ir tāda, vai nu tu esi tajā iekšā, vai nu to skaties, ak, Dievs, ko viņi tur vai ne?
Nu, tagad nekultivē lūdzu stereotipus.
Nē, es tikai drīzāk jūs kaitinu, lai dabūtu patiesu atbildi.
Ko tik pateikšu, tāda atsaucība pret latviešu folkloru neinteresētību, kāda esmu sajutusi ar savu ansamblu uzstājoties, mīsim, Norvēģijā vai Zviedrijā, es nekad neesmu sajutusi šajā krastā, ne Latvijā, ne Igaunijā, vai viņam Somijā, viņiem mūsu tradīcijas liekas kaut kas ļoti unikāls, un sanākuši klāt profesionāli mūziķi prasījuši, no kurienes jums nāk ārā šī skaņa, kā jūs viņu dabūnat. Un es varu teikt to, ka tiešām Eiropā folkloras kops tādas kā dzērve, tādas kā revela, mēs skaitamies tādi labi.
Un mums jāatgādina, ka ļoti daudz šos kolektīvus vada profesionāli mūziķi, kas ir mācījušies, nu, var teikt, ar mācas pienu to iezīduši un vienkārši dzīvi jūs ir aizvedusi katru uz citu valsti, uz citu pasaules daļu un jūs patiesībā tur nodibinot bieži šo, faktiski turpināt diezgan profesionāli vadīt tādu pašu kā, nu, pieņemsim Varakļānu kultūras nama folkloras kopa.
Nu, pieņemsim, mana folkloras kopa Revela ieguva šogad Latvijas Baltikas skatē pirmo kategoriju, tā kā mēs esam tajā pašā līmenī kā ļoti daudz augstākā līmeņa Latvijas folkloras kopas. To mēs ļoti lepojamies un paldies par tādu iespēju. Bet, ko es gribētu teikt par folkloristiem, mēs būsim šajā pasākumā tāda sasaistošā viela, gan liela koncertā, gan cerams arī šajos saucamajās zibakcijās, un viena lieta, ko mēs no savas puses piedāvājām, cerams, ka tas izdosies un varētu būt ļoti jauki, kad sava veida reverants Briselē un Eiropas Savienībā būs Eiropas Savienības himna, kuru mēs izpildīsim kopējais koklētāju ansambles,
respektīvi
visi. Jā.
Visas un, latviešu izpildīt, līdzpaņemtās kokles.
Jā, ka viņas izpildīs visu latviešu ar savu nacionālo instrumentu kokli.
Es esmu dzirdējis repu, es esmu dzirdējis čigānu ansambļu veidā, nu, Ziemassvētku zvanu veidā Eiropas himnu. Latvijas kokles tiešām trūka vēl.
Un no mūsu Eiropā mitošiem latviešu dainiekiem tad būs liekas nolasīt šīs odes priekam teksts.
Kuru ir atdzīvojis Valdis Bisinieks jau pirms tam. Vienkārši, lai nebūtu pārpratumi, dzejnieki tagad nedzejos jaunu odu priekam no Šillera teksta. Valdis Bisinieks to pārtulkoja šķiet pirms mūsu iestāšanās Eiropas Savienībā. Ines, kā ir par šo profesionālo, nu, ikdienu, kad jūs uzturat šo dejot prieku, lai nodejot līdz svētkiem un gūtu tur to prieku atpakaļ, tā ikdiena paiet, cik bieži ir mēģinājumi, cik tālu brauc šie dalībnieki uz Minsteres vakariem, cik bieži šie vakari?
Es varu teikt par Minsteres kolektīvu, bet es zinu, ka citiem kolektīviem Eiropā ir ļoti līdzīgi. Tas ir mēģinājums reizi nedēļā, ne vairāk, droši citiem varbūt divreiz vai divreiz mēnesī. Man ir dejotāji, kas brauc 200 km uz vienu pusi un 200 km apakaļ, trešdienas vakarā.
Nu, ja vēl mēs zinām Vācijas benzīna cenas, tad es varu izrēķināt, cik nozīmē būt kārtīgam dejotājam Minsters deju kopā, tātad šie svētki arī ir kaut kas tāds īpašs.
Jā, protams, tas mums ir mūsu
mērķināts. No Minsters līdz Briselē ļaujiet man sarēķināt, ka
350 km.
Tik maz, jā? Nu, kas ar ko neaizbraukt, ka 200 pierasts jau brauk?
Nē, mums tas tiešām nav tagad
bet
lielākais
ceļojums. Bet es to prasu, patiesībā nevis, lai rakātos jūs naudas makā, bet saprast to principu, šie svētki to būs pašfinansēšanos. Mēs gribam dejot, jā, mēs gribam tur braukt, mēs gribam tur piedalīties un mēs braucam un to darām.
Jā, mēs gribam ar citiem kopā dejot, un mēs gribam ar citiem kopā sadejot, mēs gribam citus iepazīt, mēs gribam kolektīvu no Spānijas iepazīt, kur, pa kuru mēs esam tikai dzirdējuši, varbūt, vai...
Arī viņi noteikti grib, jo arī viņi, cik ir dzirdēts, tikai prasās jūsu kopējā pulkā pēdējā gada laikā. Jā. Aldi, nav tā, ka nav valsts atbalsts nemaz, un tomēr valsts atbalsts varētu būt lielāks. Jums ir patrunes Vairvīģa Freiberga. Valstī vienu brīdi izvērtās debatas, vai šito nevajag tiešām nosaukt par, nu, tā kā Laura pareizi aizrādīja, man bija tāds priekšstats, ka tie būs vienkārši tā kā dziesmu svētki, bet Briselē. Tā gluži tas nebūs, kāds ir tas status īsti, bija tāda ņemšanās ap to. Mums jāpaskaidro, ka pēc vēl Latvijā tajā brīdī paralēli notiks Ziemeļvalstu dziesmu svētki, tie nav tik lieli, tik vareni, tur ir dažādi kolektīvi no dažādām ar Baltijas jūru apbraukušām valstīm. Tas notiks paralēli Rīgā, tādēļ jūs nosīt neseņemat tādu atzinību vai uzmanību no Latvijas valsts. Es domāju, ne tikai naudas izteiksmē.
Ziemeļvalstu dziesmu svētki notiks nedēļ vēlāk. Īsti paralēli viņi nenotiek. Un jā, arī diasporas kori ir aicināti uz Ziemeļvalstu dziesmu svētkiem. Un es pieņemu, ka daļa kora arī izvēlēsies piedalīties abos sarīkojumos.
Protams.
Jo ir nedēļas atšķirība. atstatums. Ar to finansiālo pusi, nu šobrīd mēs vedam sarunas ar Latvijas valsts iestādēm. Cenšamies pārliecināt par saviem mērķiem. Tiešām bija šī diskusija, vai Eiropas Latviešu dziesmas svētki ir iespējami, jo ir vispārējā Latviešu dziesmas svētki Latvijā, un Latvija ir daļa no Eiropas. Es šādam viedoklim mēs arī piekrītu. Mēs savu pasākumu drīzāk pozicionējam kā reģionālu sarīkojumu, līdzīgi kā notiek Kurzemē, Vidzemē, Latgalē.
Un arī Amerikā, arī Austrālijā, arī Kanādā. Austrālijā.
Jā, tieši tā. Un, jo šī ir mūsu iespēja būt arī namtāviem un nammātēm, ne tikai dalībniekiem, kad mums priekšā noliek lūdzu, jums ir saorganizētas dziesmas svētki Latvijā, un mēs atbraucam un piedalāmies.
Labi, bet zinot, ka Latvijas premjerministre, ja tajā laikā būs dāma amatā, būs Eiropas, nu, svarīgākais cilvēks uzreiz aiz Junkera, un, teiksim, nu, jums ir svarīgi, ka Laimdots Straujums saka apsveikumu vārdus, vai, nu jā, varbūt Andris Bērziņš, prezidents, vai, lūk, jūs paturnies Vairvīķi Freibergas pieņem, ka tur būs noteikti pirmajā rindā.
Protams, būsim par to priecīgi un ceram arī sagaidīt uzmanību no komisijas viceprezidenta Valdam Roska puses. Esmu aicinājuši arī draugus no Beļģijas. Mums ir ļoti laba sadarbība izveidojusies ar Eiropas kustību Beļģijā, ar UNESCO biroju Briselē.
Kurš savulaik daudz palīdzēja, lai atzītu dziesmu svētku tradīciju ierakstīt šajā UNESCO sarakstā 2006. Gadā.
Jā,
jā, patiešām šis atzinības jautājums, Laura par to runāja, mēs te tagad tam pieskaramies, cik viņš ir svarīgs, jo dziedāt jau var viskaut kur, vissādi. Jums jānorganizē pašiem sev svētki, lai iegūtu atzinību, nevis kāds.
Laikam ir tā noformulējams, kad būt latvietim ārpus Latvijas un piedalīties visos šajos procesos prasa daudz lielāku piepūli, pašupurēšanos un tādas lietas.
Un arī kaut kādas naudas.
Arī tieši tā. Un tā atzinība nav tāda, ka tā ir vienkārši tāda brīnišķīga sajūta, jo mums tiek uzticēts šajā Briseles vidū paust savu mīlestību pret latviešu kultūru un būt šīs kultūras nesējiem un parādīt, kā šo latviešu kultūru visā Eiropā, jo projām cilvēki tur cieņā, kuras vēl daudzas Eiropas valstis var runāt par to, ka viņu tradīciju, kāda ir tik ārkārtīgi daudz šie šādās mākslinieciskajās jomās kolektīvi, kas ir spējīgi nest un parādīt to vēl svešās zemēs. Tas, man liekas, ir unikāli.
Turklāt ar pašfinansēšanos, bez kaut kādas tādas, nu, piemēram, reliģiskas pieskaņas, kādas ir varbūt islamticīgām valstīm, lai kurā pasaules valstī viņš būtu, viņš islamticīgais piekdienā iet uz mošeju, vai ne? Vai, nu.
Jā, tā kā tu pareiz teici, jā, tā baznīcas sajūta un šī kopā būšana, tas kopīgais spēks, jo mums tiešām ir ļoti svarīgi sajust to, ka mēs esam vajadzīgi tai Latvijai un ne tikai Latvijā. Arī savā unikālajā kultūras telpā, kas mums ir ārpus Latvijas, jo mēs īstenībā, kuri vēl citi, nevienam izņemot Latvijas profesionālos kolektīvus, nav šāda pieredze būt Latvijas kultūras nesējiem ārzemniekiem. Mēs to daram nepārtraukti. Visa mūsu darba ir orientēta uz šo gan pašpriekam, gan mēs saskaramies daudz vairāk ar ārzemnieku auditoriju. Mēs daudz vairāk, protams, saprast, uz ko reaģē ārzemnieki, varbūt nekā vidēji kolektīvi Latvijā.
Turklāt, no šī vidējā kolektīva Latvijā, ja tā būtu tāda eksporta prece, kas būtu šīs publiskās diplomātijas dēļ, es teiktu, ka brauktu mani kolēģi tepat no Latvijas radio kora, profesionālā mūzika, smuki akadēmiski dziedājumi. Perfekti savā izpausmē. Kā jūs to jūtat, vai tas vienmēr ir, nu, tā vienādi vispār samērojams? Ja Latvija eksportētu, viņi eksportētu nacionāli apmaksātu ar algām, ne, kori, vienā, kori Latvija kaut vai, ja ne radio kori. Jūs savukārt esat tur uz vietas un spējat arī tajā valodā, kur jūs tur apgūstat uz vietas, izstāstīt tam vietēm, varbūt, teiksim tā, diplomāti, jūs esat labāki, dziļāki un ilgtspēlējošāki priekš šiem citautiešiem, ja runa ir par savas nācijas lepnuma rādīšana arī citiem.
Man liekas, ir tā, ka šie profesionāļi brauc ar savu sniegumu, ar savu ļoti stipru profesionālu programmu. Mēs varbūt vairāk ir šī iespēja būt jau izpētījušiem publiku un sajūtušiem tieši, uz ko reaģē šie cilvēki.
Kuras dziesmas iet un kuras dejas iet, ja? Aldi?
Jā, tieši tā. Būtībā nenoliedzam latviešu profesionālajā mākslā ir liela nozīme, veicinot Latvijas atpazīstamību ārpus Latvijas, bet jāspēlēk šī profesionāla māksla galvenokārt virzīt uz vienu publikas daļu ārpus Latvijas, un tā ir diezgan šaura publikas daļa. Cits tās ir par šo tautas diplomātiju, kad mēs ejam pie cilvēkiem, un mēs esam kopā ar viņiem uz ielas.
Tādēļ tas nav koncertzālē, tādēļ tas nav par maksu, tādēļ tas ir uz ielas un visiem pieejams, pareizi?
Es pateicu tieši manas domas, ko es gribēju teikt. Mēs esam pieejami tautai, un tauta ir tā, kas nes to ziņu vistālāk, jo tās šaurais loks diplomāti vai kā to savādāk vai profesionāļi, tas ir ļoti maza daļa. Un tieši mūsu kopas, mūsu skora, deju kopas, tie, kas ejam uz ielas un rādām, mēs esam tautas, publikas mīļi.
Es vien, pat ja tie nav dziesmu svētki ārpus Latvijas, tiešā veidā šī tradīcija, kas ir UNESCO ireģistrēta, ir arī dēļ lietuviešu un igauņu nopelniem. Jūs spējat iedomāties kādu dienu šādus svētkus kopā, jo šī komūna lietuviešiem, iespējams, ir vēl lielāka, kur dzīvo ārpus valsts. Igauņiem šķiet esot daudz mazāk, ne tikai tāpēc, ka valsts ir mazāk, arī tradīcijas nav tā izceļot tik daudz. Attiecīgi, jo diplomātijā, kad Amerikas prezidents tiktos ar trīs Baltijas valstu prezidentiem pārsvarā kopā, viņš netērētu laiku katram vienam atsevišķi.
Mums tikko bija ļoti laba pieredze Baltijas ceļa atceres vai dzimšanas dienā, kad Irijā mēs sanācām visi trī valstu kopienas kopā un tajā pašā vecpilsētā, kur notiek Latviešu kultūras dienas Irijā, arī mēs visi trīs kopienas rādījām savu kultūru. Tas nostrādāja atkal kārtējo reizi parādīts, ka mēs varam vienot arī Baltijas valsts būt un tā kā viennozīmīgi. Tas ir atkal nākošais.
Jā, un mēs, protams, aicināsim saviem svētkiem arī lietuviešu un igauņu korus. Brisele.
Nu, protams, un ne tikai kā dziedātājs, arī kaut vai kā dalībnieks. Būtībā šis raidījums tādēļ arī to pusgadu iepriekš, lai jebkurš varētu vēl paspēt pieteikties vai nu dziedātāju, dejotāju, teātra rādītāju, folkloras kopēju, jo tā drīkst teikt, jo folklorā varētu būt gan dejas, gan dziesmas, gan, protams, melodijas.
Un arī kamermūzikas.
Un arī, protams, jā, atsevišķa nozare, dzejas literatūras nozare, ko vadas ar citu Juris Kronbergs Zviedrijā. Lūk, organizatori. Andra no Beļģijas, Inese no Vācijas, Laura no Igaunijas, Ingūna no Īrijas, nu, tagad jāsaka Aldis no Latvijas, bet faktiski Aldis no Eiropas Latviešu apvienības, mēģinot to visu likt kopā, aicina ikvienu, varbūt pat ieplānot arī vismaz dalībnieku rindas kuplinot 18.–21. jūnijas, nākamais gads, vasaras, nu, salgriežu mirklis, latvieši no visām Eiropas malu malām, brauks un dziedās, lai nosvinētu arī Eiropas Savienības prezidentūru, pirmo Latvijas vēsturē, arī vienkārši tautas diplomātijas dēļ. Par to klausties noteikti vēl un vēl. Šajā raidījumā 21. Gadsimta latvietis, tas skan latviešu valodā, bet priekš un par latviešiem, kur dzīvo visā pasaulē. Uz redzēšanos!
Raidījumu veido Ancis Bogustovs, Paula Gulbinska un mūsu ārzemju korespondenti. Raidījumu producents Lukas Rozīns.